La ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Natalia Gavridiță se întoarce. De data aceasta va fi premier pe bune. Fostul ministru și șef de poliție, Alexandru Pânzari, a fost reținut în dosarul privind activitățile dubioase ale fostei direcții a 5-a. Dicționar european astăzi despre proprietarii de presă. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul desemnat Natalia Gavrilița a anunțat că va prezenta componența cabinetului său peste câteva zile și a spus că speră ca noul guvern să fie învestit săptămâna viitoare. Gavrilița, singura candidată la funcția de prim-ministru, a fost propusă de Partidul Acțiune și Solidaritate, care are o majoritate de 63 de mandate în legislativul de la Chișinău. Vicepreședintele fracțiunii blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor, Corneliu Furculiță, a făcut cunoscut că această fracțiune nu va vota guvernul Gavrilița, în timp ce Partidul Șor a anunțat că va vota, probabil, noul guvern. Autoritățile sanitare din Republica Moldova avertizează că în septembrie se așteaptă un nou val de pandemie din cauza răspândirii cu repeziciune a noului tip de coronavirus, Delta. Medicul epidemiolog Ștefan Gheorghiță de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică din Chișinău a declarat la o conferință de presă că joi au fost înregistrate 184 de infectări noi, precizând că riscul de îmbolnăvire este cu mult mai mare în perioada concediilor, pentru că multe persoane aleg să-și petreacă vacanța în străinătate. Singura opțiune de a împiedica răspândirea virusului este vaccinarea, a mai afirmat Ștefan Gheorghiță. Comisia Electorală Națională a Ungariei a aprobat vineri întrebările propuse de guvern pentru referendumul LGBT, o consultare populară care face parte din ceea ce Viktor Orban spune că e un război ideologic cu Occidentul, relatează Reuters. Șeful guvernului maghiar, Orban, care e la putere din 2010, a propus săptămâna trecută un referendum asupra legislației ce limitează predarea în școli a unor teme legate de homo- și transsexualitate, agravând conflictul dintre Budapesta și Uniunea Europeană. Un purtător de cuvânt al Comisiei Electorale Naționale a confirmat pentru Reuters că întrebările guvernului au fost aprobate. La puțin timp după ce informația fusese publicată de portalul local de știri telex.hu. Ungurii vor fi întrebați dacă acceptă ca elevilor să li se predea la școală subiecte legate de orientarea sexuală fără consimțământul părinților, dacă cred că schimbarea de sex ar trebui să fie promovată în rândul copiilor, dacă acestora ar trebui să li se arate fără restricții conținut ce le-ar putea modifica orientarea sexuală, sau dacă copiii ar trebui să aibă acces la proceduri de schimbare a sexului. Președintele Joe Biden a salutat un prim grup de interpreți afgani evacuați în Statele Unite la sosirea lor pe aeroportul Dulles de la Washington. Potrivit unui document intern văzut de corespondenții Associated Press, la bordul avionului se aflau 221 de cetățeni afgani, între care 57 de copii și 15 nou-născuți. Într-o declarație dată publicității la Casa Albă, șeful administrației americane a spus că Statele Unite vor continua să-și respecte promisiunea făcută celor câteva mii de afgani care au lucrat umăr la umăr cu militarii și diplomații americani în Afganistan în ultimii 20 de ani. Cel mai mult, a adăugat Biden, vreau să le mulțumesc acestor brave afgani pentru că au fost alături de Statele Unite și astăzi sunt mândru să le spun bine ați venit acasă. Zborurile de evacuare îi relochează în America pe translator și pe alți afgani care riscă să fie pedepsiți de talibani pentru că au colaborat cu forțele străine, după ce, datorită retragerii rapide a acestor forțe din Afganistan, situația de securitate se deteriorează cu rapiditate. Într-o evoluție similară, guvernul de la Praga a aprobat în 30 iulie un program de ajutorare a afganilor care au lucrat cu trupele cehe în timpul misiunilor lor NATO din Afganistan. Japonia, țara gazdă a Jocurilor Olimpice de Vară, va extinde starea de urgență în Tokyo și în alte patru regiuni, după înregistrarea unui nou număr record de infectări COVID-19. Starea de urgență se va institui în prefecturile Saitama, Kanagawa și Chiba, în apropiere de Tokyo, și în Osaka, până la 31 august. Japonia a evitat în pandemie un număr mare de îmbolnăviri COVID-19, dar ca peste tot în lume se confruntă cu un val masiv de infectări din cauza variantei Delta a coronavirusului, care este extrem de contagioasă. Joi, în Japonia, au fost raportate pentru prima oară 10.000 de noi cazuri zilnice. Organizatorii Jocurilor Olimpice și guvernul nipon au negat orice legătură între creșterea numărului de infectări și olimpiadă, care se desfășoară între 23 iulie 8 august. De la începutul iulie s-au înregistrat 200 de infectări legate de jocuri dintr-un număr de 40.000 de sportivi și personal auxiliar care au venit în Japonia pentru această manifestare sportivă.
Au fost știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Natalia Gavrilița este candidata noului partid de guvernământ PAS la funcția de premier. Potrivit decretului semnat astăzi de președinta Maia Sandu, Gavrilița are la dispoziție 2 săptămâni să prezinte echipa și programul de guvernare. În vârstă de 43 de ani, Gavrilița este a doua oară premier desemnat. Mai întâi s-a aflat în această ipostază în vremea când Maia Sandu forța alegerile anticipate. Dar de data aceasta este, cum se spune, pe bune. Și, cum veți auzi în relatarea Lilianei Barbaroșe, nu prea este o surpriză pentru nimeni.
Deloc surprinzătoare, nominalizarea Nataliei Gavrilița a fost intuită de majoritatea observatorilor în săptămânile ce s-au scurs de la victoria obținută de PAS în scrutinul de 11 iulie. Novice în viața politică moldoveană, Natalia Gavrilița a preluat portofoliul de la finanțe în 2019, când Maia Sandu condusese pentru câteva luni executivul, iar ulterior a jucat un rol activ în construcția de partid a formațiunii deținătoare acum a majorității parlamentare.
Unanim, fracțiunea PAS s-a nominalizat-o pe Natalia Gavrilița pentru funcția de prim-ministru a Republicii Moldova. Pentru că dumneaei este cel mai bine poziționat pentru funcția de prim-ministru. Are expertiza necesară, are experiența guvernamentală și suntem convinși că în cel mai scurt timp dumneiei va întruni mai mult decât numărul necesar de voturi în Parlament, va veni în fața țării cu un guvern pe măsura așteptărilor cetățenilor.
A declarat parlamentarul PAS Mihai Popșoi, proaspăt ales vice-speaker, astăzi imediat după consultările organizate la președinție pentru desemnarea candidatului la funcția de premier. Dintre celelalte două formațiuni parlamentare, la consultări s-a prezentat doar Partidul Șor, iar Marina Tauber, o reprezentantă acestei formațiuni, a explicat ulterior discuțiilor de ce partidul său a decis să nu înainteze vreun candidat, dar să sprijine propunerea PAS.
Vrem să-i mulțumim doamnei președinte pentru această dorință de a discuta și să fim auziți, să fim înțeleși, deși suntem o fracțiune mică. Noi nu vom înainta nici un candidat la funcție de prim-ministru al Republicii Moldova. Noi înțelegem foarte bine că majoritatea parlamentară o să aibă voturi necesare, într-adevăr, are toate drepturile să decide cine va fi prim-ministru.
Lipsind de la consultări, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, pe de altă parte, a anunțat că nu va susține candidatura Nataliei Gavrilița.
Regretăm faptul că doamna președinte nu s-a prezentat la fracțiune să discutăm pe candidaturile care dumneavoastră preconizează să le înainteze în calitate de prim-ministru. Indiferent ce candidat nu va fi, inclusiv și Natalia Gavrilița, care a avut deja 2 tentative și în cadrul cărora nu a acumulat niciun vot măcar de la deputații ei, noi suntem într-o opoziție care va critica ferm și dur această guvernare și va taxa toate greșelile.
Veți susține sau nu această candidatură?
Evident că nu.
A declarat Corneliu Furculiță, vicepreședinte al fracțiunii parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, azi într-o conferință de presă. Învingătorului alegerilor parlamentare anticipate i s-a tot sugerat în ultimele săptămâni să nu meargă pe varianta unui executiv monocolor cu membri doar din PAS, ci să încerce să coopteze figuri valoroase din partidele care nu au reușit să se califice pentru intrarea în Parlament. De exemplu, din platforma DA, condusă de Andrei Năstase, sau tânăra formațiunea juristului Ștefan Gligor, Partidul Schimbării. Vorbind astăzi, după consultările de la președinție, Mihai Bobșoi a sugerat că în garnitura guvernamentală viitoare, dacă vor exista oameni din afara partidului, aceștia vor fi mai degrabă din rândul societății civile.
Vor fi cu siguranță oameni din afara PAS, din societatea civilă, în diasporă. Vom încerca să aducem cât mai mulți oameni buni pentru a avea un act al guvernării pe măsura așteptărilor cetățenilor.
Deși are la dispoziție 2 săptămâni pentru a-și avansa echipa guvernamentală, Natalia Gavrilița a semnalat că își va face publică lista deja lunea viitoare, iar votul de investitură s-ar putea produce joi în aceeași săptămână. Printre câteva potențiale nume de miniștri în spațiul public, se invocă cu oarecare siguranță cele ale lui Nicu Popescu pentru externe, al Olesei Stamati pentru justiție și al lui Andrei Spânu pentru economie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
A fost reținut de procurori Alexandru Pânzari, fost ministru al apărării, fost șef al Inspectoratului General de Poliție. Detaliile sunt încă puține. S-a anunțat doar că reținerea s-a făcut după o percheziție la domiciliu și care legătură cu dosarul privind fosta direcție a 5-a din Ministerul de Interne, care s-ar fi ocupat cu supravegherea jurnaliștilor și societății civile pe vremea lui Vlad Plahotniuc. Detalii are Valentina Basiul.
Anchetarea lui Alexandru Pânzari în calitate de șef al poliției în perioada guvernării coordonate de Vladimir Plahotniuc fusese cerută în urmă cu 2 ani de ex-ministru de interne Andrei Năstase, fost coechipier al Maia Sandu, pe când guvernau împreună. Năstase l-acuza pe Pânzari atunci că alături de Alexandru Jizan și Gheorghe Cafcaliuc, alți 2 șefi de la interne, ar fi pus la cale cu ajutorul unor procurori și judecători o întreagă rețea de interceptare a oamenilor indizerabili regimului. Pânzari fusese cel care, în iunie 2019, când se schimbase puterea, a refuzat timp de 1 săptămână să supună poliția noului ministru de interne, Andrei Năstase. Procurorii și ofițerii de securitate au reținut la începutul lunii iulie primii figuranți în dosarul fostei direcții numărul 5 a MAI sau Direcția Operațiuni Speciale, desființate de ex-ministru Andrei Năstase. Au ajuns atunci și până la unul din apropiații oligarhului Vladimir Plahotniuc și finul lui de cununie, Dorin Damir. Damir activase în această direcție sub acoperire, beneficiind de o identitate fictivă. Astfel, el ar fi traversat frontiera sau ar fi avut acces la materiale clasificate. Primele rețineri au avut loc în ajunul alegerilor parlamentare anticipate, iar unii politicieni și comentatori au interpretat această activizare a oamenilor legii ca încercare de a se da bine pe lângă noua putere. Fostul deputat al Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Kiril Moțpan, în trecut angajat al MAI și care a fost filat de ofițerii fostei direcții numărul 5, admite că la mijloc ar putea fi și motive obiective. Investigațiile durează, probele nu se acumulează atât de ușor. Dar în același timp apreciază că în sfârșit procuratura, citez, începe să-și facă treaba.
Pânzari ar avea de răspuns la anumite întrebări, în legătură inclusiv cu activitatea acelei direcții diabolice, direcția numărul 5. Acolo în genere multe lucruri sunt care trebuie studiate și procuratura are un teren imens de activitate aici. De ce nu au făcut mai devreme acest lucru? Este evident și aici mi se pare, este clar că așteptau să vadă cum vor evolua lucrurile. Activitatea de până de curând a procurorilor trezește foarte multe semne de întrebare, mai bine zis inactivitatea sau încercarea de a mușamaliza tot soiul de dosare de rezonanță. A creat o impresie quasi generală că procuratura nu-și face treaba.
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Lilian Carp, care conduce Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, a declarat Europei Libere că investigațiile în acest dosar ar trebui extinse, iar abuzurile regimului Plahotniuc să fie scoase de la murat.
Sunt băieții din echipa lui Plahotniuc. Noi dar știm că apogeul corupției în Republica Moldova a fost în acea perioadă când Plahotniuc controla Republica Moldova. Mulți din reprezentanții Partidului Democrat de atunci, practic, îl ajutau în aceste scheme. Mă refer la domnul Cafcaliuc, nemijlocit și el. Din câte știu, existau procedură disciplinare pe interior în Ministerul Afacerilor Interne despre numirea ilegală. Deci, probabil este legat și el în acest dosar.
Fosta direcție numărul 5 a MAI mai fusese numită Poliție Politică. Crearea ei fusese contestată deoarece dubla activitatea Serviciului de Informații și Securitate, dar și a altor direcții din cadrul internelor. S-a spus că actuala președintă Maia Sandu, pe când era în opoziție, era filată de zeci de ofițeri din cadrul acestei direcții. Legat de dosar, unii experți își exprimă îngrijorarea ca să nu expire termenul de prescripție prevăzut în legislație înainte de a fi finalizată ancheta. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Pentru retrospectiva săptămânii politice moldovene, cea de fiecare vineri, Tamara Grejdeanu a stat de vorbă cu Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN, și cu analistul politic Victor Ciobanu.
Noului legislativ, ales la scrutinul anticipat din 11 iulie, i s-a sugerat să manifeste intoleranță față de corupție. A făcut-o mai întâi șefa statului la ședința de inaugurare, apoi președintele interimar PAS, Igor Grosu, ales șef al Parlamentului. Acesta a precizat în discursul său că acolo unde nu este regulă, se va face curățenie, cu îndemnul pentru deputați să nu fie avocații nedreptății și hoțiilor. Aceste lucruri trebuie făcute cu prudență, consideră Valeriu Vasilică, directorul agenției de presă IPN. În opinia lui, înlocuirile de cadre din sistem ar trebui să aibă la bază argumente solide și să respecte norma legală.
Este absolut necesar ca să se facă în cadru legal, în caz contrar ei se transformă în oponenților, în opușilor, în regimurile pe care le-au contestat și prin această contestare au ajuns cu puterea de plină în țară. Sper că vor merge așa cum au promis, pe lege, pe dovezi, pe consultări și prin asta se vor deosebi de cei de până acum, pentru că cei de până acum cu metode diferite, dar oricum și-au urmărit interesul politic și cu lege sau fără lege și-au plasat oamenii lor în toate funcțiile cheie.
Mai mulți exponenți ai majorității parlamentare deținute de partidul pro-prezidențial PAS notează că reforma justiției și cea a procuraturii va începe neîntârziat. Sunt schimbările de care alegătorii își leagă cele mai multe speranțe și totodată angajamente care implică cele mai mari riscuri, crede analistul politic Victor Ciobanu, care sugerează că descurajarea practicilor ilegale va lua timp, la fel și curățirea instituțiilor publice, unde anticipează o împotrivire la schimbare.
Cu siguranță va fi o opunere foarte dură, cred că, din partea sistemului, care în fond a rămas intact, în pofida faptului că iată câteva personaje marcante din anturajul lui Plahotniuc au părăsit țara. Într-un fel, demolarea sistemului a pornit, dar nu este suficient pentru că la etajele de mai jos, pe orizontală, au rămas implantați foarte mulți funcționari care au slujit acel regim și, cu siguranță, ei nu sunt încântați de reformele care s-au anunțat în prima ședință a Parlamentului de către doamna președinte.
Cu riscul prejudiciului de imagine, executivul ar trebui să pornească motoarele în procesul de curățare a sistemului și nu doar cel politic, notează Victor Ciobanu. Natalia Gavriliță, desemnată să preia șefia cabinetului de miniștri, ar urma să ceară votul Parlamentului joia viitoare. Valeriu Vasilică crede că sunt mai multe necunoscute de care depinde realizarea angajamentelor făcute în fața cetățenilor.
Testul guvernului încă nu este trecut, nu știm componența și pe mine mă interesează structura guvernului. Din câte înțeleg, se vor face niște ajustări la structura guvernului, dar asta înseamnă că trebuie să mai facă niște mișcări, niște pași Parlamentul. Mă interesează profesionalismul individual și profesionalismul de echipă. Când o să vedem numele, structura nouă, vom putea respira fie mai ușurat, fie rămânem încă cu suspiciuni și cu așteptări.
Comentatorii cu care am stat de vorbă consideră că problemele pe care le are în fața guvernarea sunt atât de complexe încât euforia câștigului în alegeri se va dilua rapid, mai ales urmarea rezistenței la schimbare a sistemului public. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Cum o vedem în filmul Citizen Kane al lui Orson Welles, considerat cel mai mare film realizat vreodată, înainte vreme magnații din presă puteau deveni la fel de bogați ca cei ai oțelului sau petrolului și se înțelegea de la sine că își vor folosi imperiul mediatic, ziarele, radioul, iar mai târziu televiziunea, în scopuri personale. Astăzi, în multe țări occidentale, legea veghează să nu se întâmple așa. Când miliardarul ceh Daniel Kretinsky a preluat în 2018 o parte importantă din acțiunile ziarului francez Le Monde, unul din cele mai prestigioase din lume, el a descoperit foarte repede că nu are absolut nimic de zis conform statutelor în politica editorială a ziarului. Ceva asemănător se petrecuse anterior, când o parte însemnată a acțiunilor cotidianului de stânga Libération a fost achiziționată de Edouard de Rothschild, care practic a salvat ziarul de la faliment, investind 30 de milioane de euro, dar fără să caute să se implice în linia editorială. Prin alte părți însă, în Italia sau în lumea anglosaxonă, independența editorială față de patroni nu e atât de limpede ca în cazul Franței sau, să spunem, al Germaniei. Exemplele tipice de magnați care și-au folosit sau își folosesc încă imperiul mass media în scopuri personale sau politice sunt Rupert Murdoch și Berlusconi. Cât despre Italia, ea are o lungă istorie a politizării presei, după ce decenii de-a rândul principalele canale de televiziune publice RAI fusese redistribuite partidelor politice prin procedeul numit lotizazione. RAI 1 era creștin-democrat, RAI 2 socialist, RAI 3 le revenise comuniștilor, iar programele corespundeau liniilor politice ale partidelor. Unele țări, chiar și în Uniunea Europeană, nu au nici azi o legislație care să reglementeze felul în care funcționează presa și modul în care se pot exercita proprietatea asupra mass media. În altele, în majoritatea țărilor, de fapt, în Europa, legislația e mai strictă. Astfel, în Bulgaria, începând din vara lui 2010, ziarele și revistele sunt obligate să declare Ministerului Culturii identitatea proprietarilor reali. În Franța, o persoană individuală nu poate deține mai mult de 49% dintr-un canal de televiziune. De asemenea, nimeni nu poate deține în același timp ziare, televiziuni și radiouri, ci doar combinații de două din acestea. Chiar și în Albania, o persoană privată nu poate obține o licență la scară națională. În mod surprinzător, așadar, se poate spune că legislația albaneză protejează mai mult cetățenii de monopolizarea informației decât legislația din Italia, unde fostul premier Silvio Berlusconi poseda principalele companii de televiziune private. Conflictul de interese nu pare a fi o preocupare majoră a telespectatorilor italieni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Sub presiunea organizațiilor media și a partenerilor de dezvoltare și după lungi ezitări, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în 2015 o lege prin care a obligat în sfârșit televiziunile și radiourile să-și declare adevărații proprietari. Atunci, controversatul om de afaceri și fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a recunoscut oficial ceea ce se cunoștea de mai mult timp, că deține un imperiu mediatic, cum scria presa la acea vreme. Plahotniuc nu era singurul politician mogul de presă, dar imperiul său era cel mai vast, includea 4 televiziuni și 3 posturi de radio. Întrucât doar transparentizarea proprietății nu a fost suficientă pentru asigurarea pluralismului de opinii pe piața mediatică, au urmat și alte îmbunătățiri legislative de natură să elimine sau cel puțin să reducă concentrarea media în numai câteva trusturi sau familii politice. S-a stabilit că o persoană poate să dețină maxim 2 instituții media în loc de 5 și că unul și același proprietar nu poate deține mai mult de 35% din cota de audiență pentru a nu avea o poziție dominantă în formarea opiniei publice. Amendarea legislației nu a produs însă rezultatul scontat, pentru că proprietarii de top dotați cu pârghii politice nu au făcut decât să paseze licențele unor persoane interpuse, adică falși proprietari. De exemplu, fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a cedat unui consilier de-al său 2 dintre cele 4 televiziuni cu acoperire națională pe care le deținea. Cercetătorul media Victor Godișan constată că în anii care s-au scurs de la adoptarea acestor modificări legale, situația pe piața mediatică nu s-a schimbat prea mult, cu mici excepții poate, una fiind că imperiul mediatic al fostului democrat Plahotniuc a început să se ruineze după plecarea în 2019 a democraților de la putere, 2 posturi din holdingul lor renunțând la frecvențele naționale. În schimb, au început să se consolidează candideze alte holdinguri mediatice, mai ales cel afiliat Partidului Socialiștilor, ajuns de curând în opoziție. Constatarea expertului Victor Gotișan este că adoptarea unor norme legale, oricât de bune ar fi ele, nu este suficientă pentru a face ordine într-un domeniu, în cazul dat cel al audiovizualului.
Republica Moldova, nu adoptarea sau inexistența legilor e problema. Ceea ce ne lipsește nou sunt cei doi pași care urmează să facem, și anume, vorbim aici de voință politică pentru ca să schimbăm ceva și de implementarea respectivei legi. Iată aici este călcâiul Ahile. După adoptarea acestei prevederi legale, privind asigurarea transparenței proprietarilor media, s-au schimbat doar câteva nume, pe foaie. Și cam atât. Ori trecându-ți proprietățile pe alt nume sau pe persoane proprii, nu înseamnă altceva decât faptul că tu fentezi legile, dar cel mai important e că ai de oarecum proști pe consumatorii media.
Victor Gotișan explică de ce totuși este important ca cetățenii, consumatorii de media, să cunoască cine sunt proprietarii reali ai presei.
În momentul în care știm cu siguranță că un anumit politician este proprietarul unei televiziuni sau unui post de radio, atunci noi, ca și consumatori media, vom privi mult mai critic conținutul care este produs sau difuzat. Ori este un înțeles că televiziunea sau radioul în cauză va încerca să promoveze politicianul respectiv sau partidul politic din care faci parte și ideile acestea. Anume din acest considerent este importantă transparența proprietății masei pentru noi. Cunoaștem cine de fapt sunt persoanele cu putere de decizii în spatele unei televiziuni, unui radio sau unei platforme online. Mai ales în cazul celei din urmă, situația asta e foarte prost pentru că măcar nici nu există prevederi legale care să oblige oarecum instituțiile media online să-și declare proprietarii.
A fost cercetătorul media Victor Gotișan din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la o emisiune de sfârșit de săptămână printre locuitorii din Cahul despre așteptările lor de la aniversarea a 30 de ani de independență a Moldovei.
Cum s-a trăit în acești 30 de ani de independență?
Valeu, foarte greu. N-am avut conducere cum trebuiește. De atâta. Oamenii muncesc, dar conducerea nu a fost pentru oameni, a fost pentru dânsi.
Și acum?
Acum sperăm ca să fie mai bine, să ne mărească pensia, să ne dea locuri de lucru. Sperăm mai la bine.
Eu, în mulți am crezut, dar într-aștia sunt convins, mai ales în doamna Sandu. Eu gândesc că a ajuns un lider național. Mai bine zis, eu respect cursul pe care dumneavoastră îl duci.
Deputații, ce trebuie să fac acum? Am prioritar.
Prioritar întâi spune un guvern ca lume.
Un ziar în fiecare seară.
Ion Ciumeică, jurnalist la Gazeta de Sud.
Ecopresa vine cu pulsul actualității de mediu, iar astăzi vă propun câteva dintre subiectele abordate recent. Promontoriul de la Trebujeni al complexului Orheiul Vechi, cu statut protejat de rezervație istorico-culturală și naturală, este distrus prin activități recreaționale, ilegale și barbare. Se arată într-o declarație semnată de peste 100 de ONG-uri, membre ale Platformii Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic și alte organizații obștești. Un alt subiect recent ține de râul Bâc. Reporterii Ecopresa au ajuns la Bâcovăț, raionul Strășeni, unde au găsit un râu format din apă menajeră, detergent, sticle de plastic, fertilizanți chimici și alte deșeuri. Un alt subiect abordat de Ecopresa ține de beneficiul proiectelor europene și implicarea cetățenilor la nivel local, aspecte discutate la o recentă masă rotundă organizată de Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic cu sprijinul programului de granturi locale al Uniunii Europene. În comuna Lozova am discutat despre beneficiile câtorva proiecte, construcția cazangeriei pe biomasă la grădiniță, colectare separată a plasticului, termoizolarea pereților la instituțiile educaționale. Între căldurile mari și ploile abundente, ne gândim tot mai mult la schimbările climatice. Ploile și inundațiile au provocat pagube și în Republica Moldova, unde mai multe localități au rămas cu drumuri spălate de ploaie și cu zeci de hectare de culturi agricole distruse. Experții susțin că o soluție pentru a ne adapta mai ușor la schimbările climatice este plantarea pădurilor.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudan și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.